Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Усім добрий вечір. У студії я, Мар'яна Драч. Заради чого президент Віктор Янукович поїхав до Туркменистану?
Тайком, ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів. Президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів.
Чого очікують українські греко-католики від змін у Ватикані? Почуємо кардинала Любомира Гузара.
Спекуляція вже, напевно, є дуже на високому рівні.
Німецький політолог закликає Берлін приділяти більше уваги Україні. І про це на початку передачі, а зараз огляд короткий новин від Сергія Тречука.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович на цей час уже прибув до Туркменистану з візитом, у перебігу якого він має, зокрема, зустрітися з президентом цієї країни Гурбангулы Бердімухамедовим. Детальніше про обставини навколо цього візиту ви почуєте далі в передачі «Радіо Свобода». Київський міський суд Харкова знову переніс сьогодні слухання кримінальної справи щодо порушення діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», в якій звинувачують колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, заявив суддя.
В судовому засіданні оголошується перерва до 5 березня 10 години.
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Суддя ухвалив таке рішення через те, що підсудна Юлія Тимошенко та її захисниця Євгенія Тимошенко були відсутні у залі судових засідань. Вчора Державна пенітенціарна служба заявляла, що Тимошенко знову відмовляється прибути до суду, посилаючись на те, що перебуває на стаціонарному лікуванні. Сьогодні пенітенціарна служба знову повідомила, що Тимошенко категорично відмовилася від участі і в іншому судовому засіданні, під час якого завтра мали допитати свідка у Печерському районному суді Києва. За заявою прес-служби відомства про відмову склали відповідний акт. Тим часом захисник колишнього прем'єра, народний депутат Сергій Власенко, заявив, що сама Юлія Тимошенко не заявляла про відмову брати участь у судовому засіданні в Києві. Україна глибоко стурбована і засуджує чергове ядерне випробування Північної Кореї, здійснене сьогодні вранці. Цей крок суперечить резолюціям Генасамблеї ООН і посилює напруженість у регіоні, мовиться в заяві Міністерства закордонних справ України. Її оприлюднив виконувач обов'язків голови Департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс.
Україна, як головуюча в ОБСЄ держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного арсеналу і неухильно дотримується принципу ядерного нерозповсюдження, засуджує цей крок КНДР.
Таким чином, Україна приєдналася до міжнародного засудження, яке вже висловили сьогодні серед інших генеральний секретар ООН, західні держави, Японія, Південна Корея, а також Китай. Північна Корея заявила сьогодні вранці, що успішно провела своє вже третє підземне ядерне випробування. Диктор північнокорейського телебачення зачитав із цього приводу офіційну заяву. У галузі нашої оборонної науки 12 лютого 102 року ери Чучхе на підземному ядерному полігоні в північній частині країни успішно здійснене третє підземне ядерне випробування. Це випробування є порушенням резолюції Ради безпеки ООН, які закликають Пхеньян припинити роботи з розробки ядерної зброї. Військовий суд у столиці Киргизстану Бішкеку заочно засудив сьогодні колишнього президента Курманбека Бакієва до 24 років позбавлення волі, а його брата Джаниша Бакієва до довічного ув'язнення. Їх визнали винними у причетності до політичного вбивства ще 2009 року у часи президентства Бакієва одного з опозиційних політиків.
Згодом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні розпочався триденний візит президента України Віктора Януковича до Туркменистану. Головні теми його зустрічі – це можливість постачання туркменського газу та України та будівництво українськими компаніями інфраструктурних об'єктів у Туркменистані. Проте частина експертів бачить в таких поїздці українського президента лобіювання інтересів певних компаній. З подробицями Євген Солонина.
У переговорах українського та туркменського президентів ітиметься про співпрацю двох країн, насамперед у торговельно-економічній, енергетичній, будівельній та науково-технічній сферах, повідомив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін. Подробицями цього візиту з Радіо Свобода поділився речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
Віктор Янукович проведе переговори з президентом Туркменістану Гурбангули Бердімухамедовим, візьме участь у започаткуванні будівництва інфраструктурних об'єктів на території Туркменістану. І не секрет, що Україна проводить переговори з цією країною щодо можливості поставок енергоносіїв.
Після візиту Віктора Януковича до Туркменістану у 2011 році обидві сторони заявляли, що домовилися про постачання туркменського газу до України за ціною $200 за тисячу кубометрів. Однак питання транзиту туркменського газу до України в обхід Російської Федерації лишається відкритим. Втім, цього разу шанси отримати газ транзитом через Росію на вигідних умовах збільшилися, вважає політолог Володимир Фесенко.
Головний предмет переговорів стосується можливості відновлення постачання туркменського газу в Україну. І те, що одночасно ставилось питання про можливість транзиту туркменського газу через російську територію, свідчить про те, що, в принципі, такі шанси існують.
Тим часом інфраструктурні об'єкти в Туркменістані українці вже будують. Українська компанія «Альтком», яка споруджувала низку об'єктів до Євро-2012, вже має контракт на будівництво міжнародного аеропорту в місті Туркменабад. Проте Володимир Фесенко не бачить підстав говорити про лобістські дії президента Віктора Януковича щодо цієї та інших компаній. Натомість директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснює підвищений інтерес українських можновладців до Туркменістану саме лобіюванням інтересів певних підприємств.
Можна говорити про очевидний лобізм. Коли мова йде про той самий «Альтком», ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів, і президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів, зрозумів, що він намагається лобіювати інтерес.
Щодо перспектив України отримувати туркменський газ як альтернативу російському, то Ігор Семиволос вважає її мало реальною, доки російський «Газпром» блокуватиме будь-яку ініціативу з його транзиту, доки не буде реалізовано проект одного з газогонів в обхід Росії, або ж доки газ не подорожчає настільки, що його транспортуватимуть повітряним шляхом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Колишній голова Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар не братиме участі у виборах Папи Римського. Про це він заявив сьогодні журналістам. Це пов'язано з його віком. Папа йде з престолу 28-го. За два дні до цього мені виповниться 80 років, а у 80 кардинали втрачають право вибору, хоча можуть бути обрані, заявив Гузар. Відповідаючи на запитання журналістки Радіо Свобода Інни Кузнецової щодо можливих політичних наслідків рішення папи Бенедикта XVI зректися від престолу, кардинал Гузар, зокрема, сказав.
Залежить, кого виберуть тепер наступником. Кожний папа має свій підхід, свій стиль. Особливих впливів на політичну ситуацію в світі, я сумніваюся, щоб то щось мало безпосередньо. Воно може тут і там з часом десь проявитися, але нема найменшого сумніву, що зміна є дуже важлива у житті церкви, але щоб в житті світу, що так скажу, Іван Павло дуже багато їздив. Його присутність в різних країнах безумовно мала вплив на дії в цілому світі. Папа Бенедикт далеко менше роз'їздив, значить трошки інакше буде ситуація.
Хто може бути новим понтифіком? Чи латиноамериканець, чи африканець, чи це буде все-таки європейець? Як ви думаєте?
Спекуляція вже, напевно, є дуже на високому рівні. Передбачити наперед із певністю і сказати, ага, той і тільки той, це не є реалістичне.
Яким буде майбутнє Української греко-католицької церкви за нового понтифіка?
Я думаю, що якась зміна буде, напевно, в підході.
Але от стосовно того, чого добивається Українська греко-католицька церква, це буде чи ні?
Наприклад, то, що ми змагаємося, щоб нам визнали патріархальний устрій, може бути. Це не якась остайна чи що. Ми про це говорили з теперішнім папою, Бенедиктом XVI. Його становище було, на загал, позитивне. цій справі йдемо вперед. Я думаю, що незалежно від особи процес іде вперед. Безумовно, що той процес може прискорити або сповільнити для добра церкви. Але то не є проблема якогось політичного престижу, то є проблема користі для церкви.
Це був колишній голова українських греко-католиків кардинал Любомир Гузар. Відеорозмову з ним дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні і в світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Над кондиційним чертом первини віри сміялся.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Експерти сьогодні нагадують, що Німеччина відігравала та відіграє головну роль у відштовхуванні України від Євросоюзу. Деякі західні аналітики попереджають, що настав час для лідерів ЄС, поки не пізно, змінити свою політику щодо Києва, якщо вони не хочуть небезпечного зміцнення позицій російського лідера Володимира Путіна на сході Європи. Газети також звертають увагу на те, як московський патріархат дякує папі Бенедиктові XVI за сприяння у зміцненні позиції російського православ'я на заході України. З оглядом преси Сергій Драчук.
Відомий німецький політолог Андреас Умланд, нині професор політології в Києво-Могилянській академії, оприлюднив на сторінках брюссельського інтернет-видання «EU-Observer» статтю, в якій закликає Німеччину і ЄС змінити, поки не пізно, свою політику щодо європейських перспектив України. Автор наголошує, що легкодухість європейських дипломатів, насамперед німецьких, проявилася вже у плані дій щодо України, який був розроблений ЄС у 2003 році для напівавторитарного режиму Леоніда Кучми і запропонований новій помаранчевій владі, як нібито реакція на демократичне повстання в Києві наприкінці 2004 року. Умланд також вказує, що інерція ця триває, попри те, що геополітична і внутрішньополітична ситуація у Східній Європі сьогодні відрізняється від того, що було в 1991 році. І все показує, як німецька громадська думка все більше і більше побоюється Росії Володимира Путіна. Німецький політолог застерігає бюрократію ЄС і Німеччину від стратегічної заскорузлості і скептицизму стосовно України і вважає небезпечними нестачу в Німеччині уваги до України і відмову німецької політичної еліти розуміти геополітичне значення цієї держави. На думку Умланда, настав час для Німеччини, а також для її партнерів у ЄС, реально зацікавитися консолідацією молодої нової держави України. В умовах, коли дестабілізація неоавторитарного режиму Віктора Януковича, як виглядає, лише питання часу, каже Андреас Умланд, це вимагає від Європи більш врівноваженої політики стосовно регіону на східному кордоні ЄС і позитивних змін у німецько-українських та українсько-європейських стосунках із визначенням європейської перспективи Києва. Польська газета «Виборча» звертає увагу на висловлення вдячності з боку керівництва Російської православної церкви папі Римському Бенедиктові XVI за його підтримку позитивної динаміки у стосунках між РПЦ і Римо-католицькою церквою. Це відзначено в заяві керівника зовнішньополітичної канцелярії РПЦ в Москві митрополита Іларіона. Зокрема, Іларіон наголосив, що Російська православна церква вдячна папі Бенедиктові XVI за розуміння проблем, які перешкоджають повній нормалізації стосунків між православними і католиками, зокрема в таких регіонах, як Західна Україна.
І так пише про Україну західна преса. Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви почуєте. Чи справді важливо, щоб депутати голосували за себе? Думка донеччан. Третина вірмен не зможе проголосувати на виборах президента.
Коли б хтось заборонив ваше право на участь у виборах, я думаю, це могло б призвести до революції в вашій країні.
Чого очікують сьогодні українці? Є дані свіжих опитувань.
прийде, значить, така людина, яка налагодить життя.
У нас на чільну позицію серед загроз для держави українці вивели свавілля влади.
І тепер про це все докладніше. Близько мільйона вірменських громадян, які або живуть за межами Вірменії, або тимчасово поїхали за кордон, не зможуть взяти участь за меж країни у президентських виборах 18 лютого. Чи це порушує принципи демократії, розповість Василь Зілгалов.
Ніхто точно не знає, скільки вірменських громадян живе за кордоном, але майже всі вони не зможуть брати участі в президентських виборах у Вірменії 18 лютого. За зміненим у 2007 році виборчим кодексом, лише вірмени в посольствах за кордоном та інших урядових місіях та їхні члени родин зможуть проголосувати на виборах 18 лютого на закордонних дільницях. Інші ж мусять повернутися додому для участі у виборах, або ж залишаються за кордоном без можливості проголосувати. Так, 63-річний агент з продажу нерухомості в Лос-Анджелесі США Армен Закар'ян, громадянин Сполучених Штатів, але активний в соціальних мережах, обговорені проблем позбавлення громадян Вірменії за кордоном права на голосування, каже з цього приводу.
Коли б хтось заборонив ваше право на участь у виборах, я думаю, це могло б призвести до революції в вашій країні. Те ж саме у Вірменії. Ми намагаємося будувати демократичне суспільство, але влада, цей режим, перешкоджає людям, які тимчасово перебувають за межами Вірменії, брати участь у виборах.
Офіційний Єреван пояснює обмеження голосування за кордоном насамперед відсутністю коштів, бо вартість голосування одного виборця за межами країни у 5-10 разів вища, ніж вдома. Офіційно в Україні 2,5 мільйони виборців. Десь третина з них буває за кордоном у час виборів. Ось що каже Лінда Еджуорт з Міжнародної виборчої місії Організації з безпеки і співпраці у Європі.
Десь приблизно мільйон, ніхто навіть достеменно не знає, але десь мільйон вірмен з вірменськими паспортами живуть за кордоном. І це понад третина списку виборців Вірменії.
Еджуорт додає, що навіть до зміни закону про вибори у 2007 році участь вірмен з-за кордону у виборах була мінімальною. Це, на думку представника ОБСЄ, створює певні передумови для фальсифікацій. Тому Лінда Еджуорт вважає доцільною пропозицією опозиції Вірменії оприлюднювати копії виборчих списків після виборів, що дає можливість бачити, хто як проголосував і чи немає підставних підписів. Хоча інший речник виборчої місії ОБСЄ Петр Ербен каже, що немає якоїсь абсолютної вимоги демократії для обов'язкового включення діаспори у національне голосування. Він також вважає, що це не є обов'язковим стандартом для держави та є суттєвим економічним тягарем для виконання. Але чимало вірменських громадян за кордоном, як і опозиція в Єревані, переконані, що 18 лютого хтось поставить свій підпис за відсутніх вдома виборців.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україна втрачає військову адекватність. Проголошена позаблоковість стає дедалі ризикованішою, а дестабілізація ситуації в деяких регіонах створює загрозу прикордонного конфлікту, так заявили сьогодні в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві. Однак представники влади цієї думки не поділяють. І про це докладніше Катерина Недеснова.
Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння оприлюднив результати дослідження особливості реформування Збройних сил та оборонно-промислового комплексу країн Центрально-Східної Європи «Уроки для України», у якому констатував суттєве погіршення геополітичних настроїв навколо України, наявність висловлюваних на неофіційному рівні територіальних претензій до неї та масштабну інформаційно-ідеологічну обробку населення. Все це відбувається на тлі втрати Україною воєнної адекватності і загрожує збільшенням ризику прикордонного конфлікту в результаті дестабілізації ситуації в окремих регіонах України, каже директор центру Валентин Бадрак. Наразі головним дестабілізуючим фактором, на його думку, є наявність Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Не виключаємо можливість, відповідно до нової проголошеної м'якої стратегії впливу Російської Федерації, посилення інформаційного впливу на населення. І на тлі цих дій можуть бути задіяні певні підрозділи Чорноморського флоту у відповідь на реакцію української влади.
Член профільного парламентського комітету, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук, називає нинішні часи не найкращими у стосунках України з Росією. Крім того, зауважує Кузьмук, філософія війни у третьому тисячолітті змінилася. Інформаційно-психологічні операції, політичний і економічний тиск, нові види атак, які вже були направлені на Україну.
Я собі не боюсь жодну країну, яка з нами сусідство, тому що я добре знаю їх можливості.
У Міністерстві оборони повідомили про ще кращі результати.
Президент України проводив совещання в октябрі.
Президент нещодавно підписав доручення, яке абсолютно чітко вибудовує вертикалі роботи. Коли і як приймати оборонні замовлення, як фінансувати. Збройні сили сьогодні підготовлені, забезпечені озброєнням. Дай Бог, щоб у всіх було таке озброєння, як у нас.
Вважає директор департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Андрій Артюшенко. Натомість директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуров відзначає, що темпи наростання загроз перевищують темпи розвитку сектору безпеки.
За ці 20 років Україна скоро буде мати не збройні сили, а роззброєні збройні сили.
Дуже важливо, на думку експерта, не брати за зразок моделі інших держав, а розробити свою методологію, яка дає можливості створити гідну систему захисту України в реальних ситуаціях, а не в перспективах. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Опозиція в Києві продовжує блокувати трибуну Верховної Ради, вимагаючи персонального голосування депутатів. Прем'єр Микола Азаров сьогодні здивувався такою поведінкою.
Но я б в мире трудно найти другого такого парламента, который бы 2,5 месяца потратил на кнопки. Да? Кнопочный вопрос сейчас для них самый главный.
Насправді ударівці блокують трибуну не 2,5 місяці, а тиждень. Чи справді важливо, щоб депутати голосували кожен сам за себе? Думку донеччан з'ясовувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Здебільшого донеччанам не подобається, коли депутати голосують за своїх колег.
Я вважаю, що кожен має виконувати свою роботу.
Процеси, які там відбуваються, дуже мало зв'язку з реальністю мають. Один чоловік натискає на 5 кнопок, а кожен на свою, не буде мати великого значення.
Вони повинні виражати наші інтереси, а виражають, як ми розуміємо, інтереси конкретних фінансово-політичних груп. Тогда возникает вопрос, зачем мы держим 450 депутатов, когда машет рукой один чечет, а в принципе один, он и может нажимать кнопочку там за, условно говоря, там 200 с чем-то человек.
Кілька разів місцевих депутатів ловили на тому, що вони голосують не за себе. Зокрема, йшлося про голосування у Донецькій міській та обласній радах. Щоправда, Донецький міський голова Олександр Лук'янченко зазначив, що на сесії завжди присутня достатня кількість депутатів для того, щоб ухвалити рішення.
Є таке прислів'я, кожен має відповідати за свої дії. Для того, щоб ефективно працював парламент і була законотворчість, потрібно цим питанням займатися кожен день.
Олексій Мацука, головний редактор інтернет-видання «Новини Донбасу», розповідає, що і в міськраді Шахтарської столиці, і в обласній раді не обійшлося без зловживань.
Кілька років тому депутат Донецької міської ради проголосувала чужою карткою в обласній раді практично по всіх питаннях порядку денного. Журналісти намагалися взяти коментар, але вона нічого не відповіла. Не проводилося ніяке внутрішнє розслідування. Я так розумію, що партія її регіонів також не проводилася. І тому я роблю висновок. Практика, коли голосують помічники або партійні діячі замість депутата, поширена.
Сергій Богачов, секретар Донецької міської ради, підтвердив, що випадки неособистого голосування й справді були зафіксовані. Однак службового розслідування не проводилося.
Я проти того, щоб навколо будь-якої з проблем створювали ажіотаж. Він уводить в бік від вирішення господарських питань.
Додав він. Голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко вважає, що питання лежить у площині дещо ширшій, ніж проблема особистого голосування.
Якщо подивитись на всі наші міські ради, це монопольне становище партії регіону. Тому фактично, коли рішення про підтримку або не підтримку того чи іншого депутата приймається нагорійно, тут вже втрачається сенс особистого голосування. Але по суті проблема трошки вища. Вона не в тому, який палець натискає там ту чи іншу кнопку. Вона полягає в тому, що людина усвідомила взагалі питання, яке розглядається на рівні там міста чи області.
Журналісти та експерти сходяться на думці, що привертання уваги громадськості до явища персонального голосування необхідне для контролю за владою на місцевому рівні. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Більше про проблему кнопкодавства слухайте у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Більше половини українців не вірять, що цього року їхнє життя стане кращим. Причому, якщо раніше громадяни були невдоволені антагонізмом між президентом і прем'єром, то тепер їх стало непокоїти свавілля з боку влади. Про суспільні настрої із соціологами Іриною Бекешкіною та Олексієм Антиповичем розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Невдоволені своїм чинним становищем і не очікують змін на краще більше половини, 51% громадян України. Чим би ви це пояснили?
Це дані моніторингу Інституту соціології, моніторингу, який ведеться протягом багатьох років. Найбільш, звичайно, песимістично люди були налаштовані в 1998 році, це тоді, коли людям взагалі роками не виплачували зарплати. 70% взагалі вважали, що ніякого покращення не буде, і лише 11% вірили, що все більш-менш налагодиться. Очевидно, президентські вибори, сподівання людей на краще, кількість оптимістів, що все більш-менш налагодиться, 40, песимістів 18, бачите?
Прорив в настроях і в очікуваннях.
А далі очікування не справджувалося, і далі знов цифри почали погіршуватися, ніякого покращення не буде. Аж ось вибори президента 2010 рік, і знову зростає оптимізм, і знову тих, хто вважає, що ніякого покращення не буде, лише 26%, а 31% вважає, що покращення таки буде. І от через два роки знову їхні не справдилися очікування, знов песимістів 51%, оптимістів 15%. І бачимо, що сплески оптимізму щодо країни, на жаль, у нас пов'язані з президентськими виборами. Повторюю, не парламентськими, а президентськими. Що от прийде, значить, така людина, яка налагодить життя.
Згідно наших досліджень, також випливає одна й та сама ситуація, що очікування або ж рівень задоволеності життя українців, в принципі, залежить в основному від двох факторів. Перший – це економіка, економічні чинники, рівень зарплат, особисте матеріальне становище. І другий, звичайно, політика. Якщо на даний момент говорити, то у нас на чільну позицію серед загроз для держави українці вивели свавілля влади. Це можна називати по-різному чи трактувати по-різному, але так чи інакше це є незадоволеність владою.
Я знаю, за попередньої влади були дуже невдоволені люди тим, що був президент, прем'єр-міністр, які були в опозиції одне до одного, і всі невдачі президент пов'язував з прем'єром і навпаки. Зараз те, що називають вертикаль влади, вибудована чітка, все починається від президента і все йому підпорядковано. А наскільки люди оцінили те, що влада стала такою чітко керованою з одного центру?
Судячи з того, що довіра до президента різко впала з моменту його обрання, то, очевидно, люди не задоволені президентами. Він теж в мінусах, як, до речі, інші політики.
Це були соціологи. А тепер про церкву, довіра до якої в Україні, як свідчить опитування, зростає. Шостий рік у Львові працює родинний дім Покрова. Він заснований Селезіанським монашим товариством Української греко-католицької церкви. Сьогодні 39 хлопчаків від 7 до 17 років мешкають у приміщенні дзвіниці при церкві і навчаються у звичайних львівських школах. І про це докладніше Галина Терещук.
30 дітей родинного дому Покрова – сироти. Їхні батьки позбавлені батьківських прав, і вони перебувають під опікою священника Михайла Чабана, директора родинного дому. До 9 інколи приходить хтось із рідних. У кожної дитини своя життєва історія. І вони розповіли, звідки прийшли до родинного дому.
З дитячого будинку.
Тато приходить до тебе чи ні?
Рідко. Я жив у Львові, і потім я сюди прийшов, мама так вирішила, що мене віддати сюди, і я так приїхав. Тут так багато дітей, так весело.
Мама відправила дитячий садочок і потім я сюди прийшов.
А хтось з дітлахів лише частково пам'ятає свою маму, дитячий будинок і дитяче життя складається немов з частинок, які доводиться скласти у щось ціле, говорить вихователь Любов Гриновець.
Ти пробуєш дати дітям ту радість життя, тобто, щоб, власне, не акцентувати на тому, що не маю того, того, того. Ну, а ті, що живуть в родинах, вони не завжди є щасливі, вони, можливо, ще гірше живуть.
Життя в родинному домі, як у звичайній сім'ї, школа, заняття, відвідування гуртки, відпочинок, екскурсії, прибирання, розмови. Відвідують діти і своїх однокласників. За час створення родинного дому 10 дітлахів були усиновлені, а 2 повернулися до батьків. За весь час жодна дитина не втекла з родинного дому, хоча вільно гуляють, розповідає директор родинного дому Покрова, отець Михайло Чабан.
Вони відчувають, напевно, те, що їх люблять, що їх шанують, що їм бажають добра, що до них є велике довір'я, і вони розуміють, що коли вони зроблять такий крок, безперечно, їх тоді, то значить, зможемо їх знову сюди взяти. Але я думаю, навіть не цей страх їх оберігає від того, що вони не втікають, а ця любов, яка, власне, їм дається, яку вони відчувають і розуміють.
Держава на дитину, яка перебуває під опікою, виділяє у місяць понад 2000 гривень. З цих коштів у родинному домі купують щось необхідне для вихованця, а частину грошей відкладають на рахунок, щоб у 18 років молода людина могла цими грішми скористатися. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.